které se nějakým způsobem musí spojit. Počínají nějakými úplně jednoduchými, jako počítat, jak je z toho hluboký, nebo jak je rozložitý, přes třeba nějaké počítání toho, jak je možné vybrat množinu vrcholů z toho, která něco splňuje, až třeba po různé úlohy, ve kterých už rady a vrcholy stromů máme ohodnocené a něco počítáme s těmi ohodnocí. Já bych chtěl přednést několik takových základních a časem i méně základních technik, jak se dá v algoritmech se stromy zacházet. A abychom různé technické stromové problémy dokázali vyřešit efektivně a jednak hezky. Pro začátek, na stromy se dá koukat dvojím způsobem. Jeden způsob, jak se dojít ke stromům, je dívat se na to jako na popis nějaké hierarchie. Třeba když má nějaký podnik, pan ředitel má nějaké své podřízené podšéfy, ti mají své podřízené podpodšéfy a tak dál, až nad ní je nějaké řadové dělnictvo. Takže můžeme si tu hierarchii modelovat nějakým stromem. Ten strom má nějaký kořen, což je nejvyšší šéf. A každý vrchol obecně může mít nějaké potomky, či si říká silného vrchol. Nikdy se nám navíc uvidí. Kromě toho, že ten kořen je zakořeněný, čímž je určeno jednoznačně, kudy je to nahoru a kudy je to dolů. Na rozdíl od stromů biologických, ty matematické se vždycky kreslí kořenem nahoru. Nevím proč. Tak kromě toho, že máte zvolené, kde je nahoru, kde je dolů, tak často je poměrně přirozené si navíc určit u synů každého vrcholu, jaké mají pořadí. Čili ještě tam máte definované nějaké pořadí zleva do prava. Takže to je strom, co by modelil nějaké hierarchie. A nebo na to můžete jít tak, že se začnete s tím, že budete popisovat nějaké grafy a řeknete si, že strom je prostě graf, který je souvislý, to znamená z každého kruce do každého kruce a nejsou v něm žádné cykly. Což je to samé, jak z každého kruce do každého se dá dostat právě jedním cestou, kde se neopakují vrcholy. To je takový trošku abstraktnější popis stromů, ale ve skutečnosti to definuje totéž, až na to, že tyhle stromy nemají kořen. Nicméně můžeme si klidně říct, že v tomhle stromu si jeden vrchol vybereme, že to je kořen, a pak se nám chová úplně stejně jako ten strom popisující hierarchii. S dovolením. Dneska se budu hrát na spíš na informatika než na matematika, takže od teďka všechny stromy, které budeme studovat, budou konečně velké. S nekonečnými stromy se dá platit už spousta legrace, ale to by zase bylo téma úplně jinou a jako matematičtější přednáš, když to si určitě. Asi všichni dokážeme nahlédnout, jak si stromy reprezentovat s pomocí počítače. Je přirozené, aby si u stromu tohoto typu prostě každý vrchol pamatoval jeden pointer nahoru, kde je otcem a nějaký seznam nebo pole pointerů dolů, kde jsou synové. Analogicky tady je přirozené, aby si každý vrchol prostě pamatoval seznam svých sousedů. Pokud se nám pochodí vrchol, si můžeme třeba očíslovat. Implementační detaily tohoto druhu s dovolením moc nepomůže šit, leda byste se explicitně zeptali. Teď nejzákladnější způsob, jak stromy procházet, prohledávat, je prohledávání to. Nejzákladnější způsob jsou ve skutečnosti dva, totiž prohledávání do hloubky a do šířky. Prohledávání do šířky je v podstatě prohledávání z hora dolů po hladinách. To funguje tak, že na začátku pošlete z frontu, do které házíte ještě nezpracované vrcholy, na začátku v té frontě kořen a v každém okamžiku vezmete prvního exponenty, začátku kože, podíváte se, kam z něj vedou hrany a jeho sily naházíte do fronty. Když tak sily budete házet v kože více doprava, tak vám ten argument spadne v postupu, kterou ucházíte na hladiny, v stromu, každou se tam dotává. Je to vidět? Je vidět, že to udělat v nějakém čase? Třeba pro začátek víte, co to je, víte, kdy se graf už káže bipartitní? No, bipartitní grafy jsou grafy, když vrcholy se rozdělí na hromádky, takže hrany nikdy nebudou uvnitř jedné hromádky, vždycky jenom napříč. Si bipartitní graf vypadá vždycky nějak takhle. Mám dvě hromádky, když to vznikne na partitní, a hrany můžou jezdit jenom napříč. Nemusí tam být všechny. Ale důležité, že nikdy jiné než uvnitř těch partit hrany nejsou. No tak když chcete nahlédnout, že každý strom je bipartitní a najít třeba nějaký rozklad na partity, jak to uděláte?
Každá úroveň bude v jedné části.
No to ještě úroveň je třeba 17. Častým může mít jenom dvě.
Třeba všechny se nemůžou jedna partita za ty druhé.
Jasně, tohle dáme z toho šišky, budeme si pamatovat, kde jsou rozhraní hladin. To si můžeme. Můžeme si třeba poštit dvě fronty, vždycky jednu na hladinu, kterou právě procházíme, druhou, do které házíme na další hladiny, pak je prohodíme. Takže tím umíme strom rozložit na hladiny a pak si prostě řekneme, že sudé hladiny jsou jedna partita, ve které hladiny jsou druhá partita. A hrady vedou jenom mezi partitami. To je příklad, jak hledáme. Štěští? Jo, všechno je lineární. Každý kol, každou hledu vezmu do ruky právě jednou. Nic na tom nejde. A nebo můžu z toho hledat do hloubky, což se děje v kurzi. Prohledávání do hloubky, to se ještě říká DFS, z anglického Depth First Search. A tohle taková rekurzní funkce na prohledání do hloubky vypadá tak, že pokud je jako zavoláno na chod V, na začátku na kořen, tak já jako vyšítím to, co mám na práci v tom vrchu B, a pak se rekurzivně zavolám na všechny oxidy. Takže tady bude něco jako pro syny S1 6K vrchu B, DFS na 2 na S. Prostě S rovná se. DFS na 2 na S. Čili vždycky se jim založí tak, až nejde do jde, až to nejde vynesu, ta se zavesu a tak dál. Vlastně si můžete představit, jako byste ten strom takhle obcházeli po obvodu. Tohle to udělá. A tak dál. Čili po každé hraně pojdete právě jednou dolů, právě jednou nahoru, takže to zase má. Dodávání do hloubky je, že si během něj můžete různé věci počítat. Mohu být tady si dočet, nabízí dvoje. Můžete si různé věci počítat. Můžete si například rozmyslet, jak byste spočítali, jak je takový strom hlubu. Čili jak hluboko leží nejhlubší list, ale já svůj hlavní zpomalý. Zajisté to můžete podobat prohledání duštičky, které vám taky rozloží, rozloží strom na hladině, tak si můžete zkoušet kolik výšlo. Ale existuje i velice elegantní způsob zaměření na prohledání. Založení na prohledání zhrožíme odhledání do hloubky. Představte si, že máme strom, řekněme skoženeme R a nějakými pod stromy, které leží pod syny R. Tak jak vypadá hloubka tohoto stromu? No, to je délka nějaké nejbližší cesty skoženeme do listu. No, nejbližší cesta určitě bydlí v nějakém pod stromu. Takže nejdelší cesta zalezet nějakého podstromu a pak pokračuje nejdelší cestou uvnitř toho podstromu. nejbližší cestou do listu. Čili délku nejdelší cesty v tom celém stromu můžete spočítat, takže vezmete maximum z délek nejbližší cesty, že prostě z hloubek jednotlivých podstromů a přečtete jedničku. Je to vidět? Takže vy v tom pohledávání hloubky, prostě když se budete vracet ze spoda na hloubku, tak si budete předávat informaci o tom, jak hluboký je ten podstrom, z kterého se zrovna vracíte. A v každém kroku spočítáte maximum z hodnot ve svých synech, přišli z jedničko a pošli do toho. Jestli to funguje? No, tak. No a jeli už jsme do prohledávání do hloubky přidali jenom konstantně mnoho práce za každý vrchol a hranu, je to dohromady celé nedá. Dobře. Druhý level. Chcete najít nejdelší cestu vůbec ze všech cest. To nemusí už vést mezi kořenem a listem, tam může vést mezi nějakými třeba dvěma listy. Jak byste to udělali?
Tak si najdeme nejdelší od toho nejdelší, to spojíme na tady. Dvě nejdelší z kořene, spojíme na tom, co si můžeme přesvědět jako stran.
To nemusí fungovat. No, to můžeme podnout takhle. Jedna cestička bude s kořenem, kterou jednou si na to bude dokračovat sem, a druhá bude dokračovat sem, že bude mít společný kus. Takže jich jste byli nezvíkne cesta. Zvíkne něco, kdo už se opakují a opakují to chodné hrany.
Tak je potom ne. Opravíme.
Jako, jo, odvážný pokus by byl dvě cesty vyxorovat. Jinými slovy, si tu společnou část smazat. Ale to by vám nemuselo dát nejlepší cestu.
Nemuselo. Mám vůbec věřit třeba jenom do listy, nebo jak se kvále.
Tak když to pohledáme do šířky, tak nedělej nejlepší vrchol. Když to z ní zakořeníme a pohledáme znovu.
Mimochodem fungoval. Ale možná nechám na vás, abyste si rozmyslili, proč to funguje. To chce trošičku přemýšlet. Zase jednoducho variace pohledání do hloubky. Takhle, jo. Proč? Proč mám rád pohledávání do hloubky? Nikoli proto, že by vám dával nutně algoritmy, které jsou elegantnější než jiné přístupy. Třeba je to, že dvakrát pohledám do šířky, je naprosto krásný trik, který opravdu projde. Ale algoritmy založené na takovém pohledávání do hloubky mají většinou výhodu, že je dost evidentní, že jsou správně. Tak. No, pojďme zkusit o tom uvažovat přes pohledávání do hloubky. Když máme nějaký strom, v něm nějakou nejdelší cestu, tak ta nejdelší cesta má určitě nějaký nejvyšší bod, ty nejvyšší kořeny. A když zrovna stojím v tom nejvyšším bodě té cestičky, tak je to buď to tak, že ta cestička ode mě už jde jenom dolů, nebo ta cestička přišla ze spoda a odejde zase dolů. Všimněte si, že v tomhle případě musí odejít z jiného ostrovu, než přijde. Čili když se zase v té situaci si představu, že mě kočem s nějakým ostrovem, tak nejdelší cesta buď to vypadá tak, že je to hrana plus nejbližší cesta od stromu, nebo vznikla s kombinováním dvou takových věcí. No ale teď mi samozřejmě chci použít mezi všemi podstromy tady, který je nejlepší, a pak ten, který je druhý nejlepší, aby mi vyšla celkově nejbližší cestička. Je to vidět? Čili, abych to poskládal dohromady, z rekurze si budu vracet po každém podstromu dvě informace. Za prvé, jak je ten podstrom hluboký. Za druhé, jakou nejdelší cestu jsem uvnitř toho podstromu potkal. Takže syny 7 až SK. Proto E mám spočítat předtím ve dvojici HC, kde H bude hloubka a C bude délka nejdelší cesty. To musí někdy taky říkat poměr grafu. A pro ty jednotlivé stromy znám dvojice S1, C1 až SK, CK. Pardon. H1, C1 až HK, HK, CK. No tak se prostě pojďme rozmyslet, jak si H1, z těch dvojic H1, C1 spočítám tu dvojici HC pod cizostro. No tak H1 vím, že H1 1 plus maximum všech napíjí ze všech H. Jasné? A co je C? No tak rozhodneme dva případy. Buď to ta nejlepší cesta se v tom Bčku, se v tom R ohne, nebo neohne. Tak když neohne, že jako je nejvyšším bodem, tak ta cesta má délku 1 plus, no má délku, vlastně má délku A. A nebo se tam ohne, v tom případě má délku 1 plus maximum z hloubek plus 1 plus druhá nejvyšší z hloubek. A z těchto dvou věcí počítá maximum. A tohle bude C. Jestli, že to funguje? Jestli, že to je vrátný C?
Není jasné, v jakém
případě to druhé může nebýt větší. Když se to stane?
Když má nějaký vzorek, že tam zase má.
Jo, to druhé největší jsou nemusí definované. No, takže takhle to je. S poměrem z toho, že je to nejdůležitější cestičky. A ještě ukážu jeden příklad.
No ale teďka, kdyby hledám, že se jenom prostě koštíme, takže nebude v pokoření.
Tohle zase zabudnu do toho hledání hloubky. Takže pokaždé, když se z nějakého vrcholu vracím, tak ten vrchol má momentálně hory, kožené toho podstromu, který jsem rozkoumal, a tyhle podstromy jsou ty podstromy.
Možná pro každý bych ho zkušel do C, a co by dělám, které je největší?
Ne, nakonec, až mi doběhne celé ohledávání. A to jsme měli špatně. Zastíl o tom, jak hezky vedou cestičky přes podstromy, až jsme zapomněli na to, že nejdelší cesta, která vede ve stromu skoženém R, vůbec nemusí vést přes R. Takže my do toho maxima složení musíme ještě započítat maximum ze všech C. Tak. Buď to cesta vede přes R, pak je to tento případ, nebo nevede přes R, ale pak je to nejdelší cesta v některé, která je uvnitř jednoho stromu a pak už je započítaná do některého specifiče. A když to udělám takhle, tak až se vrátíme z kořene celého stromu, tak to Cčko, které by z toho vypadlo, je opravdu na to nejdelší cesty. Tak, už se prosíte. Děkuji za opravdu. Teď zkusím ukázat ještě jeden z pohledávání do hloubky. A to... Představte si, že máte nějaké městečko, jehož mapa je strom. Zjevně na hranici trošku šetřili na silnicích, protože jste byli hrané zbytečně. A co bychom chtěli? městečku se nějak jako rozbudil zločin, tak chceme rozestavět po městečku strážníky, aby to městečko ohlídali. A strážníci se stavili na křižovatky, čili do vrcholu stromu. Má platit, že každá hrana, že každá ulice je hlídaná z jedné strany. A ještě navíc, pro každou křižovatku známe cenu, jakou musíme zaplatit strážníkovi, aby byl ochoten na tom místě stát. Takže hledáme nejlevnější způsob, jak městečko ohlídat. Čili máme nějaký strom, zase si ho třeba pro jednou zakoříme, bo je RFC do hranice. Samozřejmě, teď pomítím to, že v reálném městečku často ti největší padouši jsou zrovna na hranici. V rámci matematického modelu si to zjednodušme. Pro každou křižovatku, pro každý vrchol, za křižovatky zvolíme pohlásíme i listy, totiž konce slepých ulic. Tak pro každý vrchol mám nějakou cenu CT, což je cena za umístění strážníka. A chci si vybrat nějakou množinku vrcholů, kam postavím strážníky, tak aby platili dvě věci. Za prvé ohlídám všechny ulice, a třeba bych mohl dát strážníka sem a strážníka sem. Mimochodem, takovéhle množice vrcholů se říká vrcholové pokrytí grafu. Dá se to definovat pro libovolný neorientovaný graf, ale v obecném grafu je to hodně těžká úloha a nikdo ani zatím nezná efektivní algoritmus. Pro stromy se to za chvíli naučíme řešit v plynárním čase. Teda samozřejmě, jo, ta těžká úloha není najít nějaké vrcholové pokrytí. Když umístíte strážníky do všech vrcholů, tak jste zajisté všechny nějaké ohlídali. Ta těžká věc je najít v nějakém smyslu nejlevnější vrcholové pokrytí. Buď to byste mohli říct, že prostě hledáte nejmenší možný počet strážníků, který můžete rozestavět, pak opravdu hledáte to, co je optimální. Nebo můžete přešet vrcholní ceny, tak jak jsme to udělali my, a pak hledat vrcholové pokrytí, které je nejlevnější celkově. Že součet cen těch vrcholů, kam jste ho sestavili strážníky, je nejlepší možný. Což mimochodem znamená, že těch strážníků někdy musíte použít víc než jeden nejmenší možný počet. Třeba, jo, kdyby platilo, že tyhle tři větší vrcholy mají cenu nějakou obrovskou, zatímco listy mají minimální, tak prostě optimum je určitě naskládat strážníky do všech listů, na což si se potřebujete spoustu strážníků, ale vyjde vás placit. Takže v téhle verzi, která má ceny ve vrcholech, rozhodně nefungují věci typu nějaký strom rozebírat od listů a rozmyslet si. No třeba v té verzi, která by neměla ceny, by platilo, že bez újmy na obecnosti v žádném městu nestojí strážník. Tady to není pravda. Tak. Jak to udělat? Tak. To budeme pohledávat na bloky. A když se budeme vracet, tak si budeme něco předávat od stromu nám. A teď, co má být to něco? Nabízí se, že by to byla optimální cena za ohlídání od stromu. Ale tyhle věci nejde kombinovat. Tam, jo, když víte, že tady máte nějaké tři podstromy, které umíte nějak optimálně ohlídat, a teď sem přiletíte nový vrchol, tak najednou nevíte, jestli si můžete dovolit nedat sem strážníka. Protože by se mohlo stát, že nějak optimální ohlídání podstromu není někde použitý kořen. Takže by pak tahle hra nestala nehlídaná. Dokonce se může stát, že je lepší použít maličko dražšího hlídání pod stromů, které nicméně umístí strážníka do červené, abyste pak nemuseli umístit strážníka sem, kde ten hlídání může být hodně drahé. Takže nyní pravda, na rozdíl od těch ostatních problémů, že optimální řešení pro celý strom se dá nějak přímoče, že poskládat optimální řešení pro pod stromů. Nedá. Tak, vy z toho samozřejmě vybruslíte. To s dovolením půjdeme od lesa. Jak to potom? Jinou, nebudeme pro každý postrom počítat jedno optimální řešení, ale dvě různá. Konkrétně spočítáme optimum za předpokladu, že v koření stojí strážník. A optimum za předpokladu, že v koření nestojí strážník. Takže vyjdu nám zase nějaké takovéhle formy. Tentokrát to udělejme čili nehledáte minimum ze všech nadvrchních rozmístění strážníků, ale jenom česta, ve kterých R stojí strážník. A V bude opak. V je potřeba, že je vrchol zůstane volný. Tak v takovém případě je to R neobsahuje strážníka. A analogicky z rekordu se dostaneme pro každý postrom spočítané jeho A, I, T. Takže bude mít nějaké H je T1 až HK, BK. A zase musíme vymyslet, jak se znalostí těch H, I, T spočítat to, že H a V to se místo. A tohle zase zakomponujeme do prohodávání do hloubky, až nám to nejde dvojici HV pro kořen úplně celého stromu a pak prostě z těch dvou čísel dostaneme maximum. Plán je jasný? Tak to pojďme, nebo pojďme provést. Tak, jak se počítá Včko? Tak, pokud ten kořen R má zůstat nehlídaný, znamená, že každá z těchto hran, které zněme do druhu, musí být vydána ze spoda. Čili v každém podstromu musíte postavit strážníka do kořené podstromu. Tím pádem započítáváte jeho háčkové optimum. Čili V bude prostě H1 plus H2 až plus H. Každému stromu vyberete nejlepší z těch řešení, která nechávají kořen pohlídaný. A sami RK nikomu nepostavíme, to znamená, nepřipočítáváme cenu RK. A naše háčko, čili když chceme do RK postavit strážníka, no tak určitě musíme započítat cenu RK. A potom každému podstromu nejsme nijak omezení, jestli dáme do kořeného podstromu strážníka nebo nedáme. Protože ta hrana z RK do toho podstromu je tak jako ten výdar z hora. Nic nám nezakazuje to ukradný, to nám vyzdovalo, musí to někdy vypadat. Konec konců přišla v tomhle tomu ve Salvadorce jiný. Bylo by klidně, bylo by ekvivalentní tohle strážníka postavit sem, taky by to fungovalo. A měli by se v nějaké hry, které by byly žité na svou stranu. To ničeho nemá. A teďko tedy v každém postupu si můžeme vybrat, takže sečteme přes všechny postromy, vždycky minimum z A, B a E. Minimum z A, B a E znamená, nejlacnější způsob je ohlídat postrom, aniž bychom byli jakkoliv omezení tím, kde smí stát strážníky dnes. Takže v případě, kdy do E postavíme strážníka, započítáme cenu R a pak každý postrom ohlídáme optimální způsob bez omezení. Zatímco, když jsme si řekli, že R strážník nebude, tak musí stát strážníci ve všech silech R, čili za každý postrom započítáme optimum za podmínky, že R, takže v kožině toho postromu strážník bude. A zase tohleto spočítáme v čase, který je lineární s počtem hrámů. Čili celkově, že celé to probíhání rotoutky, to bude běžet v lineárním čase. Jednoduše řeším, napíšu ten zákon, to jsem tak rád, hotovo. Jednou bude jeden, druhou bude to bude jedno. Pokaždé bude to koncert jednou práce. Tak, takže takhle je to se strážníky. Mezi úchody o hledání do hloubky a posloužnostmi závěry. Přečkáte si, zkusme si to nějakým konkrétním stromu. Tak, představte si, že bychom třeba páry zákonech, které odpovídají jednotlivým vrcholům, tak ty páry se nekříží. Všimněte si, že dva vrcholy ve stromu můžou mít dva typy vztahu. Buď to platí, že jeden vrchol leží nad druhým. Pak to v těch závorkách vypadá tak, že máte pár závorek, který odpovídá tomu vyššímu vrcholu a uvnitř něj někde je pár závorek, který odpovídá tomu nižšímu vrcholu.
To vidět.
Protože než když poprvé jsme vrzi dvečka, než ho opustíme, je problém všechno, co leží pod ním. Takže dvojité hra jsme museli někde mezi tím. Nebo máte dva vrcholy, které leží jakoby na různých větvích. A pak to s těmi jejich páry zároveň vypadá tak, že jsou vedle sebe. Že nejdřív vlezete do Včka, vylezete z Včka, počasem vlezete do dvojitého V, a pak zase vylezete z dvojitého V.
Vidíte to v tom?
Občas se hodí závodky o čísla. Představte si, že necháte po dobu celého prohledávání do hloubky běž rodiny, které tiknou pokaždé, když pojedete po hraně. A k těm závodkám prostě píšete, v jakém čase jste je potkali. Takže tady byste si ty závodky prostě očíslovali od jedné do dvojnásobku. Tím pádem každému vrcholu můžete přežít dva časy. Těm se většinou říká in a out. In V, out V. In V říká, kdy jste do toho vrcholu poprvé přišli, čili říká pozici levé závorky, které odpovídá tomu vrcholu. A out V je definitivní odchod z toho vrcholu, čili levá závorka. A teď si všimněte, že pokud si to jedním projitím do hloubky, to každý vrchol spočítáte jeho in a out, což můžete udělat ideálně, tak pak umíte pro jakékoliv dva vrcholy v konstantním čase otestovat, v jakém jsou vztahu. In V je vždycky menší než out V, a tenhle případ odpovídá tomu, že out V je ostře menší než out než in dvojitého V. Tenhle případ odpovídá tomu, že in V je menší než in dvojitého V a out dvojitého V je menší než out jednoduchého V. A jo, ještě je třetí případ konkrétně, out V je ostře větší, out dvojitého V je menší než in jednoduchého V. To je všechno, jsou taky vedle sebe, ale pohozeně. Takže prostým porovnáním inu a outu Včka, jako Včka, můžete v konstantním čase rozhodnout, v jakém vztahu jedno vrcholy jsou. Tak tím jsme vlastně potkali první stromovou datovou strukturu. Je to nějaká věc, která na začátku si nějak z toho překoupit, něco si pro ně přepočítá a pak umí rychle odpovídat na nějaký ty dotazy. V našem případě předvý počet běžel v nějakém čase, odpovídáme do dotazy v ostatním čase. Lepší stromové datové struktury, které budou umět odpovídat na něco, čemu budou říkat cestičkové dotazy. obecně vypadá tak, že ale z toho něco budeme přepočítat, ne? Jinak z toho není zatím všechny datové struktury, které budeme stavět, budou z pohledu struktury toho stromu statické, čili na začátku se to přepočítá jako jeden strom a ten už si nikdy nebude měnit. Případně se může měnit, jak jsou ohodnocené vrcholy a hrany, ale struktura toho stromu zůstane pořád stejná. Jestli bude čas, zkusím na konci napuknout, co dělat, když se struktura stromu mění. To je pak něco složitější, ale taky se dá, taky se s tím nejde o nějaké věci. Tak. A cestičkový dotaz vypadá, takže ukážu vám vrcholy a tím jsem jednoznačně určil nějakou cestu ke stromu a chci něco pro tu cestu spočítat. Třeba kolik hran na té cestě je, nebo pokud máme hrany ohodnocené, tak jsou už ohodnocení, nebo pokud máme hrany ohodnocené, tak nejlepnější hrana na té cestě a tak dále. Obecně chci vyhodnocovat nějakou operaci na cestě mezi dvěma vrcholy. Tak půjdeme na to pokoreně. Nejprve vyřešíme všechno pro případ, kdy strom je cesta. No, cesta je vlastně na tým nejjednodušší stromu. A je s dovolením super si být zapomněnou, ale budu jít zadat doprava, takže pořád bude vrcho. Jak vypadají cestičkové dotazy na cestě? No, vyberu mi nějakou podcestu. Čili na ty cestičkové problémy se vlastně můžete koukat jako na nějaké problémy o posloupnostech. Máte posloupnost čísel a pro nějaký úsek té posloupnosti o nějakém indexu I do nějakého indexu J chcete umět třeba spočítat součet všech hodnot, maximum ze všech hodnot a tak dále. Je to vlastně cestičkový dotaz. Takže pokud celý strom je cesta, všechny ty cestičkové dotazy jsou vlastně intervalové dotazy na posloupnosti. Co lidi umíte? Tak kdyby to byly součty, tak si můžeme pořídit, přepočítat posloupnost prefixových součtů. Jestli si nepamatujete, co to je, tak připomenu. Pro každý prefix té posloupnosti, čili úsek od začátku někam, si spočítáte, jaký je jeho součet. Takže postupně si budete pamatovat x1, x1 plus x2, x1 plus x2 plus x3, a tak dále, těmhle prefixu budu, těm součtům můžete S1, S2, S3 a tak dále, až S1. Z dovolení ještě definuju, že S0 je 0. Prázdný prefix má součet 0. No, když patuji na tohle součítám nedávným časem, kdy každý ten prefixový součet vznikne z toho předchozího tím, že přišlo do příkladu posloupností. A kdykoliv po mně někdo chce spočítat součet nějakého úseku, no tak je na vezmu. Součet od začátku sem, součet od začátku sem a ty odseky odečtu. Čili, když si spočítám, že ten úsek je řekněme od kdo je, tak součet přesně je rovem prefixovní součet do ječka minus prefixovní součet do minus jedničky. Proto se mi hodilo do definovat tady reaktivé S. Proto se mi hodilo si tady definovat, že S0 je 0. Abych uměl vypustit, kde začít jedničko nebo nějaký takže, takhle v lineárním čase spočítám na úsek součty, v konstantním čase umím spočítat součet libovolného úseku. No jo, tohle je krásné, ale v okamžiku, kdy nebudu chtít počítat součet, ale minimum, to jsou celé úplně rozpadné. Je vidět proč? Umíte říct jednoduchý důvod, proč se to rozpadne?
To je někde v tom prefixu, když v tom společném rozsahu těch dvou prefixů možný nejčinnější prvek.
Možná jo, pár takový jako hlavní důvod, proč se to rozpadne, jako takový kořen všeho problému, je ten, že zatímco plus jsme měli indexní operaci minus, tak indexní operaci minimum není. Takže prostě nemůžeme odečíst ty dvě prefixová minima, protože nemáme jak. Minimum ztrácí informace, jsou všechno. Tak. Mimochodem, co by už patřilo do úplně jiné přednášky, i pro minimum existuje způsob, jak si něco přepočítat v lineárním čase a pak u něco konstantním čase počítat minimálně povolných úseků. To už je trošku divočnější, ale ta struktura je hodně měkná. O tom někdy jiný. Ale nám se tak jako tak tyhle ty přístupy moc nehodí, protože strašně často budeme potřebovat, aby vádě vrcholu ve světové hraně té cestičce šlo měnit. A perfekcionné součiny jsou bohužel prostě jaksi nepřístupné úprava, musí je přepočítat všechny. I když tu posloupnost změníte jenom jedné hodnotě. Kdybyste změnili hned první, tak se vám změní kompletně všechny perfekcionné součiny. Ale dokud byste měli i váhy všechny známé od začátku, perfekcové součiny jsou určitě skvělý nástroj. Ale jakmile se váhy můžou měnit, což ve spoustě algoritmů můžou, tak perfekcové součiny jsou najednou strašně pomalé. Co byste takhle na případě použili?
Intervalový
strom. Tak se pojďme nakreslit nějaký intervalový strom. Jen pro, ať už jim kdo je znáte. Dobře, takže ještě. Standardní trik, kdyby to nebyla hostina dvojky, doplním si do posloupnosti nuly, tak abych to zaokrouhlil do nejvyšší hostinu dvojky. Tím se jsem posloupnost nejvíc dvojnásobil a dvojnásobil jsem schoval pro očka. A na ty prvky, které jsem přidal, si nikdy nezeptám, takže nic neovlivňuji. Ale bude ta struktura celá taková hezky pravidelná, takže lepší to předpokládat. A nad tímhle tím si postavím strom. Kde každý vrchol si bude pamatovat součet svých dvou synů. Takže speciálně v košinách stromů se nachází součet úplně všech vrchů. A nejdřív se rozmyslíme, že tuhle strukturu dokážeme takhle ustavit. No možná, ještě rozmyslíme si, že tuhle strukturu dokážeme elegantně reprezentovat v paměti. Já jí s dovolením celou určím do pole, podobně jako se ukládá halva. Čili očistuju si vrcholy toho stromu, pohladinám se doprava, pozor trik od jedničky. Tohle je jedno z mála míst, kde se vyplácí indexovat spíš od jedničky, než vrcholy vyjde to hezčí. Za prvé, vrchol s číslem i má styny s čísly 2i a 2i plus 1.
Tohle je.
Za druhé, to je stejné jako u hlby. Za druhé, celkově má ten strom, když jste ho stavěli pro n prvků v posloupnosti, tak má n minus 1 vnitřní vrcholů. To mimochodem vždycky platí, že binární strom s n listin, jak binární, úplný binární strom, který každý vnitřní vrchol má právě na syny, s n listy má přesně n minus 1 vnitřní vrcholů. Takže máme n minus 1 vnitřních. To znamená, musí to vypadat tak, že vnitřní vrcholy jsou na pozicích 1 až n minus 1 a pak pozicí n začínají prvky té posloupnosti, čili listy. Pořád je to osmička. Takže m až 2 m minus 1 jsou pak listy. A celkově mám strom 2 m minus 1 na chodu. Tak. Tak to je první věc. Reprezentujeme to prostě celé v poli. Vůbec se nenaháme žádné pointy, všechno je krásně jednoduché. Jenom když jdeme nahoru, dvěma a zbytek podělím, že nejsi si přišel z tabelou zpráva. A další věc, kdykoliv změním hodnotu, jsem schopen, vybudovat to umím v lineárním čase, vyplním hodnotu sem a pak budu postát do hladina, ze spodu nahoru, a to každý prvek zkouší, to jsou účety těch dvou, které jsou pod tím, ty už jsou spočítané. Tak inicializace je po M, a kdykoliv chci nějaký prvek změnit, tak co musím přepočítat? No, ty součty, kterých se účastní, to jsou účastní na cestě číce na koře. Jinak samozřejmě, že mohli byste mít to součtu udržovat minimál nebo v podstatě jakoukoliv rozhodnou operaci. Asi potřebujete, aby byla asociativní, myslím, že komutativě to nepotřebuje. Ale můžete se prostě přenechat skoro cokoliv. Tak. No a co mi tady místo? Umí je intervalu dotaz. Jak? Tak já se tomu úplně nechci udělat přednášku o mnoha různých variantách intervalových stromů. Takže já zkusím ukázat variantu intervalového dotazu, která je možná maličko komplikovanější na implementaci, než ta úplně nejjednodušší. Ale pak bude snadno upravit na další věci. Tak, jak to udělá? Někdo se mě zeptá interval nějaký, třeba to bude interval 9 až 13, tak interval A2 až A6, čili v tom našem poli na pozici 9 až 13. A chci zjistit součet prvků svojí intervalu. Tak já to budu dělat rekurzivně a půjdu zhora. A budu si vždycky o každý vrchol, kterém jsem pamatoval, jaký interval listů pokrývá. Čili třeba tenhle vrchol pokrývá tyhle ty listy. Já to nemusím mít v těch vrcholech uložené. Mně stačí, když jdu zhora dolů, tak se to průběžně přepočítá. Protože já vím, že intervaly na nejvyšší hladině jsou dlouhé m, na druhé nejvyšší m půl, pak m čtvrt a tak dále. Takže pokaždé těmi dvěma případně se posunou ve dvě stejného dvěprává. No a teď se koukám, jak to stromu hledávám, v jakém vztahu je interval reprezentovaný tím pod stromem, kterým zrovna jsem, s tím intervalem, který se ptá. Tak když jsem v kožení, tak vidím, že kořen leží uvnitř toho zadaného intervalu, toho dotazu. Takže dotaz se odpíná s levým i pravým pod stromem. Takže se potřebuji rekurzivně zavolat na oba pod stromy. Když jsem v tomhle pod stromu, tak to ještě levím taky. Ale tenhle pravý syn už je celý uvnitř, takže tohle to už můžu započítat v celku. Započítám tu hodnotu, kterou mám uloženou tady. Doleva ještě pokračuju rekurzivně. A tady si s tím, že levý syn už je mimo, pravý syn je komplet uvnitř, tak započítám tu hodnotu. Takže zatím jsem započítal tuhletu a tuhletu. A v pravé větvi, tak tady si s tím, že to je celé nahoru. To napravo už nic není, pravý kusok se nakrotíná. A levý naopak, už je celý obsažený dotazů, takže tohle to započítávám celé. Takže součet toho zadaného intervalu jsem poskládal z třech věcí, které si pamatuju. Tohle, tohle a tohle. A teď se vás pokusím přesvědčit, že pokaždé mi stačí podívat se na nejvíc dvakrát logaritmus n intervalu, kterou uložené, součtu, kterou uložené. Jak to dělá? Tak představme si obecně, co to prohledávání udělá. Vezměme nejvyšší vrchol, který leží uvnitř dotazu. Od koše až do něj jdu pořád jenom v tom, nevědím se nijak. Protože celý dotaz leží buď to nalevo, nebo celý napravo. Souhlasíte? Jo? Liško, jo? Tak, v tomhle okamžiku se rozvětím. A teď, když jsem nalevo, tak pokračuju v nějaké cestičce, až ke kariérovým intervalům, a cokoliv je napravo od té cestičky, tak už leží celé vnitř. Takže tam už se rekuzivně nevolám dát. A naopak, když jdu na té pravé cestě do druhé pravé pomoci intervalu, tak cokoliv se je nalevo, tak leží celé uvnitř, a cokoliv by bylo napravo od té cestičky, tak je celé venku. Takže já takhle pojdu po dvou cestičkách, které mají možná společný začátek. Tím jsem dohromady prošel blíž dvakrát hloubka z toho, čili dvakrát do věku jsem vrcholu. A pokaždé jsem se koukal jako na opačného syna než toho, kterým pokračuju. A když byl jedním směrem, jedním směrem dovnitř, tak jsem ho započítal, když byl celý směrem ven, tak jsem ho započítal. Takže takhle v čase O, blok N, vyhodnotím intervalový dotaz. A kde jste všichni?
Tady konec vlze i do těch listů, které se vlně jde v matře. Takže přesně obrovce, jak tam dali to vlně moc
pane. Ne, tak, že tady jako vevnitř, tady se zastavuje hned, jak je v podstrom, který je celý uvnitř. Tam nemá smysl jít dál, že tady už součet všech listů, tomu, co mám předpočítaný. Proto je to logické. Jo, kdybych zalézal až do listů, pak mě to stojí o delta dvou intervalu, což už je nechci. Tak. A já s dovolením rovnou doplním ještě jednu věc. Kvůli které jsem to dělal z hora dolů, což je mrcnější. Můžete si zkusit vymyslet, jak se vyhodnocuje dotaz z dola na dolů. To můžete dělat tak, že ten interval všechny osekáváte. To je jednodušší na programování. Ale nemím s tím udělat tu věc, kterou se právě udělat chystá. Jo, zatím umím intervalové dotazy a něco, čemu bych mohl říkat bodové updaty, čili změnit hodnotu v jednom prvku. Bodový dotaz umíme taky, to je triviální. To se podívám na list. Já chci vymyslet, jak se dělá intervalový update. Představte si, že bychom chtěli vyrobit strukturu, která si pamatuje v slovu. A umí jednak dotaz na minimum. No to je ten intervalový dotaz tohohle druhu, jenom jenom si vnitřní vrchol, tak ono tohle jsou čtyři minima. A pak chci intervalový update, který bude, když dostane interval a číslo, a má přičíst toto číslo ke všem prvkům v tomto intervalu. Čili dostanete nějaký interval listů a příkaz typu ke všem listům v tomto intervalu příští sedm. Kdybychom to udělali přímočaře, jo, my už umíme změnit hodnotu v jednom listu, tak kdybychom to prostě provedli pro všechny listy, tak se dostaneme to lepší než lineární, to nebude tím, že nejlepší projde ve všechny listy. Na tohle se hodí něco, čemu se říká princip líného vyhodnocování, líných updateů. Taková dobrá další strategie. Jsi? Jo. My z toho, jak jsme vyhodnocovali dotazy, víme, že kterýkoliv interval můžeme poskládat s logaritmickým mnoha intervalu, které odpovídají nějakému podstromu. S dovolením zavedu nový termín, že budeme říkat kanonické intervaly. Každý kanonický interval je interval, který odpovídá nějakému listu nebo vnitřnímu vrcholu. Jinými slovy, interval je už velikosti mocnina dvojky a začátek je zarovnaný na násobek té mocniny. Celé pole hydraulický interval, levá a pravá polovina jsou kanonické, jejich poloviny, čili jednotlivé správně zarovnané čtvrtiny jsou kanonické a tak dále. Tak my jsme vlastně dokázali tím algoritmem na integrálový dotaz libovolný interval poskládat z olog n kanonických intervalů. A to, co chci provést, je, že já místo, abych udělal intervalový update ve všech listech, tak já jenom do kořenů těch kanonických intervalů připíšu poznámku milý intervalový stroj. Od teď si představuji, že všechny hodnoty v tomto podstromu jsou zvýšené o nějaké číslo. Takže zatímco předtím jsem si v každém mechanismu pamatoval minimum, když je minimumní intervalový stroj, tak teď si tam ještě budu pamatovat nějaké číslo delta, které mě říká, představuj si, že vše podstromu je větší o delta. A kdykoliv tím vrcholem, jak samozřejmě ty delty mě to komplikují, tak já si jich budu snažit zbavit. Já se budu v podstatě tvářit, že nejsou. A to tak, že kdykoliv jdu zhora dolů při nějaké operaci, tak kdykoliv narazím na vrchol, který má nenulovou deltu, tak já tu deltu smažu. Přičtují k deltám ve svých synech. To je ekvivalentní úprava. Je to vidět? A kdybych měl zvyšovat deltu v listu, tak rovnou zvýším tu hodnotu uloženou v listu. Takže já jsem si jakoby tu práci na pozvyšování všech těch listů rozhodl, že ji budu dělat líně, že dokud se to nepozná, tak ji dokud jako prostě budu ji odkládat, dokud mi to projde, dokud si nikdo nekouká. Dokud se na ten podstrom nikdo nekouká, tak já mám jenom v košeně nenápadnou poznámku. Poslyš, medvěde, někdy časem by si měl zvýšit hodnoty v listech, zatím se prostě tvaří, si to udělal. A dokud do toho podstromu nikdo nevezde, tak se nepozná, že jsem podváděl. A až jednou dojde na to, že tam někdo dojde, a jelikož dotazy mám udělané vždycky z hora dolů, tak on dojde z hora, tak já jenom, moment chvíli, počkejte, vezmu tu deltu, co tam teda napsaná, rychleji zpropaguju, opatrně níž, no. Už bylo, no, pojďte. Takže vlastně všechny vrcholy, do kterých ty algoritmy dojdou, jsou tímhle způsobem vyčištěné od delt, takže všechno můžu dělat jako předtím. Tak, jasné? Jenom samozřejmě, když dělám nějaký intervalový update, tak já jinak musím v těchto vrcholech zvýšit delty a pak musím všude na cestičce do kořené z dola na hruž a počítat minima. Musím dělat po každém updateu. Ale to je zase jenom vracení se zpátky přes věci, které jsem pošel, že nechazím složitost. Takže takhle se dělá intervalový update v intervalovém stroji. Líným vyhodnocování. Čili od teďka víme, pokud strom má pár cesty, tak provádí. Budové dotazy, budové updaty, intervalové dotazy, intervalové updaty, všechno se složitostí O log N na operaci. Budový dotaz dokonce O log N. Teď zkusím přednést, jak udělat to samé pro libovolný strom. K tomu se hodí technika, která se říká dekompozice stromu na lehké a těžké rány, lehké a těžké cesty. Většinou to potkáte spíš pod anglickým názvem Heavy Light Decomposition. A jak se to dělá? Pojďme svazat celou tuhle intervalovou. snést. Tak, tak řekneme, že hra VS je těžká, definujeme, že VS je těžká. Pokud fosfor, který jistí pod S-kem, obsahuje, řekněme, více než polovinu všech vrcholů, které leží pod B-čkem. Označme si D závodce vrchol, velikost pod domů započiněného teda vrcholu, takže VS je těžká hra právě, když PS je, řekněme, ostře větší než PD. Lehké hrany jsou ty, které nejsou těžké. Dobře, tímhletím jsme si nějak nadšeli hrany, které mám na hlavě. A pojďme učinit několik pozorování o tom, jak jsou, jak se ty lehké a těžké hrany chovají. První pozorování je, každý vrchol má nejvyšší hranu těžkou hranu. Prosím vám. Je tohle to vidět? Ano, protože jo, kdyby měl dvě těžké hrany směrem dolů, tak ty dva těžké ostromy dohromady obsahují více vrcholů, než jsou všechny vrcholy. Takže to nejde. Mimochodem, kdybychom si dokonce mohli dovolit tady napsat neostrou nerovnost. Protože součet velikostí ostromů není BV, ale je to BV minus 1, protože Bčko leželo stranou. Takže i když to bude jenom neostře, tak ještě stále je vyloučeno, aby existovaly dva ostromy pod těžkými hranami. Tak to nechám třeba pak. Je to jedno. Obojí funguje. Tak. A když každý trochu má maximálně jednu hranu, prosím vám, tak si všimněte, že těžké hrany dohromady tvoří disjunktní cesty. Čili že to bude vypadat tak, že to nějaký vrchol má těžkou hranu, z toho bude těžká hrana, z toho bude těžká hrana, odsaď třeba dál už žádný nepovede. Teď tenhle vrchol bude třeba tady nějaké si nebo lehký hranách, odsaď třeba povede jen lehká, odsaď třeba povede těžká lehká, tady třeba může být jen lehká, tady mohou být ještě nějaké lehké. Tady třeba mohou být ještě nějaká těžká. Takže když se koukáte, tak se celý strom rozpadne na těžké cesty, což jsou cesty tvořené těžkými hranami. Každý vrchol leží na právě jedné těžké cestě, pokud připustíte i pivianům těžké cesty, které mají jenom jeden. Takže z toho jsme tímto rozebrali na těžké cesty, které jsou navzájem uspojované lehkými hranami. Uspojované prostě tak, že z nejvyššího bodu každé těžké cesty, pokud to není dvořen, vede právě jedna lehká hrana nahoru. Takže celé si to můžete pamatovat tak, že každá těžká cesta je posloupnost a navíc si téhle posloupnosti pamatujete, kam je připojena lehkou hrana. A třetí věc, krásné pozorování na každé, když jdeme z kořena do listu, potkáte vždycky nejvýš mod N lehký hran. Exponenciálně klesá velikost pod stromu, kde jste, takže po nejvyšší blok a lokomocí vám dojde do vrcholu. Takže z tohohle si dohromady můžeme všimnout toho, že strom jsme rozložili na těžké cesty, pospolované lehkými hranami, a jakoby hloubka měřená v lehkých hranách je jenom logaritmická. Čili kdyby ten strom byl vyvážený, tak všechno je krásně jednoduché, protože má logaritmickou hloubku a všechno se bude dá počítat jednoduše v logaritmickém čase. Kdyby ten strom nám byl úplně degenerovaný a byla by to cesta, tak cesty už umíme řešit intervalovými stromy. A když je něco mezi, tak ho umíme rozkrájet na těžké cesty. Každou těžkou cestu si můžeme reprezentovat intervalovými stromy, za chvíli ukážu, jak se to posleduje. A tyhle těžké cesty jsou propojené hierarchií, které je mělká, které jsou jenom logaritmicky mnoho lehkých hran nad sebou. Takže pokaždé nám bude stačit zkombinovat jenom logaritmicky mnoho těžkých cest. Mimochodem, jo, co je ještě dobré říct, že tohle celou dekompozici spočteme v lineárním čase. Jak to uděláme? No, DFSkem si po každý vrchol spočítáme jeho velikost pod stromu. Prostě když se vracíme, tak sčítáme velikost pod stromu a přištěme jedničku. Tím pádem umíme okamžitě rozhodovat, které hrany jsou lehké a které jsou těžké. A pak pustíme ještě jedno DFSko, které nám hodí nejdřív po těžkých hranách, tím popokojuje těžké cesty. Pro každý vrchol se zaplanuje, na které těžké cestě je a kolik kolikátý zhoda, a pak pro každou těžkou cestu zapíše, jakou lehkou hranu to připojená mám. Tohle určitě taky zvládneme v lineárním čase. Tak v lineárním čase si pořídíme celou kompozici a teď ji začneme používat. Představte si, že máme tuhle kompozici a chcete třeba, nebo obecně, představte si, že máme nějakou obecnou kompozici a chcete pracovat s nějakou cestou mezi nějakými vrcholy U a B. Tak nejdřív zkusíme najít nejbližšího společného předka Učka a Bčka. To je pro mě oblíbená stromová úloha. Tak ji zkusíme vyřešit pomocí chvíle dekompozice. Čili to místo, kde se ta cesta mezi Učkem a Bčkem máme, kde má nejvyšší bod. No tak se podíváme, na jakých těžkých cestách leží U a B. Tak, kdyby leželi na stejné, tak my máme předpočítáno, kolikáté tam jsou, pořadí od shora, takže prostě víme, jestli U nebo B je výš a ten, který je výš, je společný předek. No to, když ne, tak leží na nějakých různých těžkých cestách, tak uděláme to, že skáčeme postupně po lehkých hranách dalších těžkých cest. Prostě z Účka jdeme nahoru po těžkých cestách, až do Černého, a označíme si všechny, přes které jsme prošli. Vždycky v kořeně té těžké cesty budeme mít značku, jestli už jsme tam byli. A pak budeme to samé dělat Včka, až jednou narazíme na těžkou cestu, na které už jsme byli z Účka. Tak společný předek evidentně leží na téhle těžké cestě, kde jsme se poprvé potkali. A zase, když se podívám, kudy jsem tam vstoupil z Účka, kudy z Včka, tak ten vyšší z těchto dvou vrcholů je společný předek. Takže já vstoupám z Účka, ale každá těžká cesta mě stojí jenom konstantní čas. protože pro ní mám přepočítáno, kde má nejvyšší bod. A lehký hrál můžu projít jenom okrem. Víc jich tam není nad sebou. Takže všechny cestičky z účka zpracuju pro geometrické čase, to samé z Včka, takže pro geometrické čase mám společného předka. Vidíte to v tom?
A když třeba dojdu k nějaké těžké cestě, co si z toho účka, protože z Včka, který ještě v rámci těžké, tak jsme nejvíkali z těch.
To jo, ale já si pro každý krokl pamatuju, na které těžké cestě leží, třeba ty těžké cesty očíslované, a kolikátý zhora tam je. Takže kdykoliv se setkám na té těžké cestě, tak umím říct, který z těch dvou buduje, kdo buduje víc v konstantním čase. Tak, je to vidět? Čo já, kdybych neměl hrnej dekompozici, můžu tenhle společný početka, takže si už prostě půjdu až do Košené. A pak z Včka půjdu do Košené a udělám si den, protože se to potkalo s těmi vrcholy, které jsem prohledal z Včka. Takže můžu tam mít, půjdu si z Včka, si to můžu směrem na to označovat, a pak půjdu z Včka a podívám se, kdy poprvé potkám označení vrcholy, a to je společný početek. Ale tohle to je lineární zlovkou stromu. A tam může být až lineární počtu všech vrcholů, když je ten strom nějaká liána. Tady to beru po těžkých cestách, prostě jeden krok je skok po těžké cestě, ale také tak nad tím. Skok zvládnu v konstantním čase a jelikož platí tahle trojka, tak těch těžkých cest pokam je nejnižší periodický. Takže je to vlastně zrychlení tohoto primitivního algoritmu tak, aby naznačit všechno, aby značil jenom těžké cesty. A pak řešil to, že se mi obě větve potkají na společné těžké cesty. Tak. Takže to je nejvyšší společný předek v logaritmickém čase. Tak. Dobré, připravím do finále. Obecné cestičkové operace. Když mi někdo dá cestičkový dotaz, tak já si najdu toho společného předka a tím pádem jsem vymyslel, jak tu cestičku, na kterou jsem se zeptal, poskládat z logaritmicky mnoha lehkých hran kusů těžkých cest. Tadyhle jsem si vybral tenhle ten kus těžké cesty, tedy z Kůčka až do Koženeté těžké cesty. Pod účkem tedy ještě cesta může pokračovat, ale to mě nezajímá. Pak tuhleto lehkou hranu, tuhleto těžkou cestu celou, tuhleto lehkou hranu, tenhle kus těžké cesty, tuhle lehkou hranu, tady celou těžkou cestu, lehkou hranu, kus těžké cesty. Takže tady mám ohlok M věcí, z kterých dohromady jsem poskládal tu cestu, na kterou jsem. A já si teď pro každou těžkou cestu budu udržovat intervalový strom. Čili zeptat se na kus těžké cesty z dálky v logaritmickém čase. To intervalový strom už umí. A jelikož jsem to poskládal na log n takovýhle, poskládal na log n takovýhle kusů, tak mě to celé stojí log n krát log n, čili log n druhou n. Čili umí. Cestový dotaz. O lokaturu. A co víc, umím cestou update taky lokaturu. Zase to prostě, jo, pro lehké hry to dělám, hrubou silou, těch málo, a pro ty kusy těžkých cest to prostě zadám tomu příslušnému intervalovému z toho, jak to v logaritmickém čase dělá, to už jiným vyhodnocováním dokážeme. A jelikož těch kusů těžkých cest jenom logaritmicky málo, tak to dohromady málo kontrolujeme. Ještě jeden trik. V některých případech se z toho logaritmu dá udělat log n. Představte si, že třeba chcete dělat jenom minimové dotazy a víte, že váhy se od začátku už nebudou měnit. Je už tak jenom statické. Tak v takovém případě si všimnete, že Kromě tohohle toho kousku těžké cesty, toho úplně nejhořejšího, kde to opravdu byl obecný kousek cesty, tak všechny ostatní kusy těžké cesty, které použijete, jsou od někud až do kořene těžké cesty. Čili jsou to sufixy těžkých cest. Takže pokud si přepočítáte minimum pro všechny sufixy, což zvládne na začátku nějaký cest, tak všechny tyhle těžkové, ten dotaz na sufixy těžkých cest, jsou zvládne hodnotit za konstantní čase. Jenom ten jeden vám vyhlávod, že je obecná vod cesta. Všechny ostatní sufixy byly za konstantní. No tak to máte log n sufixů těžkých cest, které zvládají konstantu, plus jeden kus cest těžké cesty, který je obecný, takže to má log n, plus log n lehký, které zvládají na konstantu. A tohle dokonce je o. Takže statická generace komponence umí dotazy v logickém čase.
Někdy mi tady si se řekněme, že tam nevím nějaký další obecný obsah.
No, protože jelikož ta cestička ještě nebyla poslední, tak my s ní vyrazíme za námi lehkou hranou dál. Jo, tak se když nebyla poslední, tak se napojí na nějakou další cestičku, ale ta hrana bude vždy z kořené cestičky. Takže využijeme kus od toho místa, kde jsme na tu cestičku vlezli, až do kořené cestičky, což je sufix. Dobré. Co jsme nakonec nestihli nakousnout je, co dělat, pokud se vám strom pod rukama mění. Existuje způsob, udělat něco jako v bílé dekompozici, kde máte trošku volnější pravidla, která tam je lehká a která je těžká. Takže to pořád zvučuje aspoň nějak tak jako průměrně nebo amortizovaně, že to je vertikálně hluboké. A přitom se dá zasahovat do struktury stromu. Mimochodem, dokonce tohleto chytřejší technikou se dá z toho log na druhou n udělat log n vždycky. Nejen pro statickou verzi. Umí se reprezentace stromu, která v log n umí cestové dotazy, cestové updaty, ale povolné změny struktury stromu. Ale to už je jiný příběh. A po něm se mě vyprávět.